Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sud u Hagu raspravlja o žalbi tužilaštva na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Policija Hrvatske podnela krivične prijave protiv pripadnika JNA zbog napada na Banske dvore 1991. Predsjednik Turske Erdogan pozvao svetske sile da priznaju Jerusalim za glavni grad Palestine. Više od 260 novinara nalazi se u zatvorima širom sveta, saopštio Međunarodni komitet za zaštitu novinara. Dragan Đilas, bivši predsjednik Demokratske stranke, najavio da ulazi u trku za gradonačelnika Beograda. U Srbiji sutra oblačno, na planinama sneg, najviše 14 stepeni. U nastavku emisije čućete Franca Bogovića, poslanika Slovenije u Evropskom parlamentu, koji za Radio Slobodna Evropa govori o činjenici da Srbiji u Briselu u ponedeljak nisu otvorena tri, nego dva nova pregovaračka poglavlja.
Ne razumijem zašto ih države Evropske unije ne otvaraju promptno. Ja mislim da kroz otvaranje i pre svega kroz ispunjavanje ovih uslova ili promjene zakona i reformi se promjenjiva društvo i u vreme kad je u ovoj fazi pregovaranja.
Kao i kako se zimi živi u nekim delovima Srbije. Zbog zavejanog puta, Branko Lukić, meštanin Mihajlovca kod Prijepolja, svog šestogodišnjeg sina često nosi 12 km do i od škole.
Staću mora na leđe ga stavim i polako gazim snijeg. Kad je prtina bolja, ide pomalo za mnom, ali Bogom već je to, znači, ono, sve mučno, mučno, mnogo mučno, eto.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni sud u Hagu danas raspravlja o žalbi tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Predsjedavajući sudija Teodor Meron rekao je da Vojislav Šešelj, koji se sam brani, nije prisutan i da mu je dodeljen branilac po službenoj dužnosti.
Gospodinu Šešelju će biti pružena prilika da odgovori na usmenu argumentaciju tužilaštva u roku od 10 dana po prijemu transkripta današnje sednice u verziji na BHS-u.
Na početku izlaganja predstavnik tužilaštva Matijas Markusen rekao je da prvostepenom oslobađajućom presudom nije doneta pravda.
Ova presuda ne zadovoljava kriterijume MKSIA i MMKSA. Ona mora biti poništena. Ne može se dopustiti da ona ostane na snazi ovako kakva je sada.
Vojislav Šešelj više puta je rekao da pred Haški sud neće dobrovoljno otići. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Za raspravu o žalbi tužilaštva sud u Hagu je Šešelju postavio zastupnicu po službenoj dužnosti, američku pravnicu Colin Rohan, koja neće imati pravo da se izjašnjava o suštini procesa, već samo da štiti proceduralna prava optuženog. Žalbu tužilaca na oslobađajuću presudu Šešelju razmatraće apelaciono veće kojim predsedava američki sudija Teodor Meron, koji je predsjednik sudskog mehanizma, pravnog naslednika tribunala. Većinom glasova Haški tribunal je 31. marta 2016. oslobodio Šešelja krivice za zločine nad Nesrbima u Hrvatskoj Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Prvostepenom presudom je utvrđeno da su neke od zločina iz optužnice bili umešani dobrovoljci Srpske radikalne stranke, ali ne po Šešeljevom naređenju i odobrenju. Tužilaštvo je žalbom zatražilo da oslobađajuća presuda bude poništena i da Šešelj bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen na 28 godina zatvora. Alternativno, tužioci su žalbom zatražili da Šešelju bude ponovljeno suđenje. U odgovoru Šešelj, koji se brani sam, zatražio je da žalba tužilaca bude odbačena, a oslobađajuća presuda potvrđena. Šešelj je 2014. kako je zvanično objašnjeno zbog bolesti pušten iz pritvora nakon 11 godina provedenih iza rešetaka. Bio je optužen po 3 tačke za zločine protiv čovečnosti i po 6 tačaka za kršenje zakona ili običaja ratovanja u periodu od avgusta 1991. do septembra 1993. U optužnici se navodi da je Šešelj planirao, naredio, posticao, počinio zločin kroz učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu. Navodi se da je svrha udruženog zločinačkog poduhvata bila da se većina Hrvata, muslimana i drugih civila nesrpske nacionalnosti silom trajno uklone iz delova Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i pokrajine Vojvodine u Srbiji. Pitanje Vojislava Šešelja dodato je zakomplikovano zahtevom Haškog tribunala od 5. oktobra 2016. da troje njegovih bliskih saradnika, Vjerica Radeta, Petar Jojić i Jovo Ostojić, budu uhapšeni i isporučeni tom sudu. Terete se za uticanje na svedoke. Ostojić je preminuo pre 6 mjeseci, dok su Radeta i Jojić trenutno poslanici u Skupštine Srbije, za kojima je Interpol u martu na zahtev tribunala raspisao crvenu poternicu. Inače, partija Šešeljevih radikala vratila se u Skupštinu Srbije posle 4 godine pauze na vanrednim parlamentarnim izborima prošle godine. Sa 8,10% glasova osvojili su 22 mandata u Skupštini. Šešelj je od tada i sam narodni poslanik, često citiran u ovdašnjim tabloidima, a neretko se pojavljuje i u televizijskim emisijama, uključujući i reality programe.
A Hrvatska je danas, 26 godina nakon rata, objavila kraj istrage o raketiranju Banskih dvora, na osnovu koje je, kako je saopšteno, podneto 6 krivičnih prijava protiv 5 državljana Srbije i 1 državljanina Hrvatske, koji se terete za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubistvo u pokušaju visokih državnih predstavnika. Hrvatski istražni organi saopštili su da se navedene osobe terete da su planirale, organizovale i izvršile napad na Banske dvore, dok je ondje bio tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Zapovjed za napad izdao je LB-78 general major, zapovjednik 5. vazduhoplovnog korpusa JNA u Zagrebu, odnosno izmješten u Bihać. Plan napada planirao je SJ-69, djelatnik komande ratnog vazduhoplovstva, načelnik odjela. On je izabrao pilote, sredstva i avione, odnosno poziciju odakle će se napad izvesti.
Rekao je Jadranko Karlušić iz kriminalističke vojne policije Hrvatske. Iz državnog tužilaštva u Zagrebu saopšteno je da se osumnjičeni ne nalaze na teritoriji Hrvatske i da će za njima biti raspisane međunarodne poternice. Danas je Centar za suočavanje sa prošlošću dokumenta predstavio rezultate istraživanja žrtava rata u Hrvatskoj u Sisačko-moslovačkoj županiji jugoistočno od Zagreba, prenosi Jeni Zebić.
Rad Haškog tribunala nije jedini mogući odgovor za izazov pomirenja i potrebni su dodatni mehanizmi, poručila je voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršilić, predstavljajući istraživanje o ratnim žrtvama u Sisačkom kraju, a regionalne ili nacionalne komisije za istinu mogle bi utvrditi činjenice o stradalima i nestalima. Osim toga, podjednako su važna simbolička i materijalna obeštećenja žrtvama i, iako je nedavna Haška presuda Prliću i drugima za ratne zločine nad Bošnjacima nešto što se tiče individualne kaznene odgovornosti, ona misli da bi trebalo otvoriti razgovore između Hrvatske i BiH o tome.
Iz perspektive Organizacije za ljudska prava moram reći da smatramo da bi ti pregovori trebali započet, ne samo u smislu individualnog obeštećenja, nego zapravo i podrške Bosni i Hercegovini u smislu razvojne podrške, možda na tragu pregovora kakve su vodile Crna Gora i Hrvatska, pa je Crna Gora doprinjela i obnovi i razvoju poharanih konavla.
A nakon okončanja suđenja za ratne zločine nad hrvatskim logorašima u logoru Morinj, sada se isplaćuje individualna odštete, kazala je. Istraživačica Nives Jozić predstavila je rezultate istraživanja o ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj 1991-95. u Sisačko-moslovačkoj županiji jugoistočno Zagreba. Od ukupno 2224 osobe, otprilike podjednak broj Hrvata i Srba, Hrvata 1017, Srba 1000, najviše ih je poginulo 91. njih 1025 i 95. njih 700. Većina svih žrtava su civili, njih 1116.
689 osoba su Hrvati i Hrvatice, 417 imamo Srba ili Srpkinja, što bi u postocima značilo blizu 56% žrtava su Hrvati, dok je 34% žrtava Srba.
Dokumente je već napravilo ovakva istraživanja u većem dijelu ratom zahvaćenih krajeva Hrvatske. Neslužbene procjene su da je u ratu u Hrvatskoj poginulo oko 15.000 Hrvata i oko 9.000 Srba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Denisa Kostovićova sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke za zašto objašnjava kakve posljedice na suočavanje sa prošlošću i pomirenje u regionu mogu imati veličanje ratnih zločinaca i negiranje njihovih zločina i žrtava.
Slavljenje svojih ratnih zločinaca prilikom njihove isporuke Hagu tokom suđenja, povodom presude i čak po povratku sa odslužene kazne, sve spada u jedan već viđeni obrazac. Taj obrazac govori o jednom stalno prisutnom trendu odbijanja suočavanja sa počinjenim zločinima svoje strane, koji dolazi od delova političkih elita i njima ideološki bliskih ili još ekstremnijih grupa u društvu. Međutim, mislim da je lako, ali i opasno ustoličiti ili prihvatiti te i takve stavove kao jedine postojeće na svim stranama iz jugoslovenskih ratova. Kada se to čini, onda pomirenje izgleda ne samo nemoguće, nego i nepoželjno. Naprotiv, na svim stranama postoje glasovi koji se suprotstavljaju i veličanju zločinaca i koji smatraju da suočavanje sa zločinima svoje strane jeste jako bitno i moralno neophodno. Kada se oni uzmu u obzir, pomirenje postaje jedan vredan cilj kome se može stremiti. Jako je opasno da se ne delegitimizira pojam pomirenja u regionu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u Sarajevu da je cilj Srbije mirna i stabilna Bosna i Hercegovina. Kako javlja Ivan Katavić, Vulin je danas sa ministarkom odbrane Bosne i Hercegovine Marinom Pendeš razgovarao o unapređenju saradnje i migrantskoj krizi.
Ministar obrane Republike Srbije Aleksandar Vulin svečano je dočekan u Sarajevu uz intoniranje državnih himni. Nakon zajedničkog sastanka oboje ministara izjavilo je kako je ovo posjeta iznimno važna za obje zemlje, te da njome šalju dobru poruku za cijelu regiju. Tom prilikom ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš je izjavila:
"Mislim da možemo izrasti zajedničko zadovoljstvo, jer plan aktivnosti i svega onoga što smo planirali za 2017. godinu je skoro u potpuno ispunjen, s tim da smo dali fokus za aktivnosti za sljedeću godinu koje se tiču naše bolje suradnje u okviru školovanja, razmjene časnika, ali isto tako ćemo dati fokus na bolju suradnju kad govorimo u odgovoru na prirodne katastrofe i nesreće."
Ministar Vulin je istakao kako je Republici Srbiji od najvećeg interesa stabilna, snažna i uspješna Bosna i Hercegovina. U pogledu suradnje dva ministarstva, Vulin je dodao:
"Razgovarali smo i dogovorili smo se da treba da imamo zajednički odgovor kada su u pitanju elementarne katastrofe koje pogađaju čitav naš region, da je dobro što učestvujemo u mirovnim misijama, da je veoma važno da obratimo pažnju na migrantsku krizu koja podjednako može da ugrozi i Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu."
Odgovarajući na novinarska pitanja, ministar Vulin osvrnuo se i na nedavne izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, koji je izjavio kako će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo.
"Kada čujete takvu izjavu, onda morate da reagujete na nju. I onda morate reagujete ozbiljno i državnički, a država ozbiljno reaguje tako što sazove svoje najodgovornije ljude i kaže šta sad ovo znači i da li ovo utiče na našu bezbednost. Ja ću vas podsjetiti da je prošlo 2 godine od kako je izvršen pokušaj ubistva Aleksandra Vučića. I još uvijek nemamo nijedno ime. Još uvijek niko za to nije kažnjen."
Vulin je i ponovio svoje stavove o potencijalnom članstvu obje zemlje u NATO savez.
"Država Srbija je, kao što znate, vojno neutralna i tako će nastaviti da vodi svoju politiku. Kako će se bilo ko ponašati u okruženju, to je njegovo pravo i mi ne uzimamo sebi to pravo da bilo kome određujemo politiku, da mu određujemo šta će da radi, šta će da misli. Svako treba da procjeni u skladu sa interesima svojih građana šta je najbolje za njega."
Ministar Vulin pozvao je ministricu Pendeš da posjeti Beograd, te je najavio i skoro potpisivanje odgovarajućih sporazuma iz bilateralno vojne suradnje. Za Radio Slobodna Europa pa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud u Hagu raspravlja o žalbi tužilaštva na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Policija Hrvatske podnijela krivične prijave protiv pripadnika JNA zbog napada na Banske dvore 1991. Predsjednik Turske Erdogan pozvao svetske sile da priznaju Jerusalim za glavni grad Palestine. Više od 260 novinara nalazi se u zatvorima širom sveta, saopštio Međunarodni komitet za zaštitu novinara. Dragan Đilas, bivši predsjednik Demokratske stranke, najavio da ulazi u trku za gradonačelnika Beograda. U Srbiji sutra oblačno, na planinama sneg, najviše 14 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako se zimi živi u nekim delovima Srbije. Zbog zavejanog puta, Branko Lukić, meštanin Mihajlovca kod Prijepolja, svog 6-godišnjeg sina često nosi 12 km do i od škole.
"Staću, moram na
leđe ga stavim i polako gazim snijeg. Kad je prtina bolja, ide pomalo za mnom, ali Bogom već je to, znači, ono, sve mučno, mučno, mnogo mučno, eto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Franc Bogović, poslanik Slovenije u Evropskom parlamentu i potpredsjednik Grupe prijatelja Srbije, u prvoj polovini sljedeće nedelje posjetiće Beograd. U intervju za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Brankom Trivić, on između ostalo govori o tome gdje Srbija podbacuje kada je reč o vladavini prava i da li bi pregovaračka poglavlja na njenom evropskom putu trebalo da budu otvarana brže.
Moj stav je da bi trebali što prije da otvorimo poglavlja koja su pripremljena. Ne razumijem zašto ih države Evropske unije ne otvaraju promptno. Ja mislim da kroz otvaranje i pre svega kroz ispunjavanje ovih uslova ili promjene zakona i reformi se promjenjiva društvo i u vreme kad je u ovoj fazi pregovaranja. Gledajte, u svim zemaljama imamo probleme u vezi vladavina prava. Često pričamo i u Mađarskoj, i u Poljskoj, i u Malti. Mogu otvoreno da kažem da imamo i unutar Europske unije puno priča o tome, jer glavni atributi demokratije uvijek su pod pitanjem i kad jesi unutar Europske unije, a ne dozvoljava više Europska unija da zemlje koje nema ovih osnovnih pravila demokratije na snazi da uđe u Europsku uniju. Zbog toga je tu najviše priče, kod vas ima tu još ovo što se dešava oko vas, znači sa Kosovom i ostalim problemima i Bosna i ove stvari. To je ona agenda zbog koje možda ide ovo otvaranje nešto spor.
Kad je u pitanju vladavina prava, šta bi bila vaša poruka vlasti u Srbiji kad je u pitanju ovaj problem?
Gledajte, prvo što je unutar Europske unije možda nešto drukčije nego je u zemljama koje smo izašle iz zajedničke Jugoslavije. Lako mi prihvatimo zakone, a teško ih uvodimo onda u
primenjujemo, da,
da. Provede, mm-hmm. da primenimo. Mm-hmm. I tu ponekad previše pričamo o tome koje smo zakone promenuli, a s druge strane što od toga se u stvari zbiva u društvu. I na tom pravcu, koliko ja poznam ovu situaciju, još uvijek ima i unutar vašeg društva tu velikih dilema ili ponekad i svađa između opozicije, koalicije, opozicije u vezi toga da li je ovaj pravosudni sistem efikasan, da li se dozvoljava korupcija, da li se rješavaju problemi kao što ste ih imali, šta je znam, u Beogradu, ova Sava Mala ili ovo što ste puno puta spomenuli, i pitanje zbog čega ove stvari ne idu napred. Vidim da se vam dešava i puno ovih skandala i od ministara i od njihovih stanova. To su one stvari koje treba društvo da reši. Ova tolerancija do ovih stvari nije velika i nije toliko bitno da li si nešto uradio kad si na funkciji ili ste uradio godinu, dva ili pet prije. Treba neki integritet političara da se uvede u društvo i na tom pravcu ja mislim da fali još dosta toga da se odradi. Mi pričamo sad, šta je znam, o Malti, gdje je stradala ova novinarka što je išla baš ono pravo istražačko novinarstvo i otkrila i u koaliciji i u opoziciji ljudi koji su se bavili čudnim stvarima. Tako da društvo uvijek pati od toga i to ćete imati ili unutar Europske unije ili van Europske unije, ali treba što više sistem da radi da se to ne zbiva i to je izazov za svaku zemlju i na ovim primjerima koje su ovako često jasno, javno u medijama vidi se da ima tu još puno stvari da se odradi. Isto ove relacije kao što su bile sa ombudsmanom, to su sve stvari koje se prate tu i očekuje se unapredak i da se objasni šta se događa i šta se radi.
Prije nekoliko dana vi ste u Europskom parlamentu rekli, nakon što je predstavljen izveštaj o medijima, da u Srbiji ima dovoljno medijskog prostora za kritikovanje vlasti kao i opozicije, da je medijski prostor izrazito profilisan pro i kontra, a da nedostaje uravnoteženih objektivnih tekstova na bazi istraživačkog novinarstva. Ali te vaše ocene naišle su ovde na dosta žestoke kritike medijskih poslanika. Neki su iza takvog izveštaja vidjeli Vučićeve prste. Jel biste ponovili ovu ocenu koju ste tada izrekli?
Objasnit ću još jednom šta se dešavalo u parlamentu. Bio je poziv da bi Medija Metar predstavio svoj izveštaj o štampanim medijima u Srbiji. I ljudi su, ja mislim, sasvim objektivno predstavili situaciju i na kraju bila je debata o tome i ono što sam tamo kazao nekako su bili neki zaključci. Moja izjava išla je u tom pravcu da u medijima ima uvijek i kritika jedne i druge strane, i ono što je isto su kazali ovi ljudi koji su iz medija metra, da ima obično medija koje su za jednu ili za drugu stranu i da imaš i kritiku i provladnu stranu. I to se iz medija vidi. Jedina stvar koja je bila tamo u ovom izvještaju kao više pozitivna stvar u Srbiji bio je relacija Srba prema Rusiji. Tu je bilo više ovih pozitivnih članka. Sa druge strane, imamo problem da nemamo izvještaje u vezi vlasništva tih medija, u vezi financija tih medija, da je to neki izvještaj koji je kao svaki drugi izvještaj i pravljen nekim interesom i nekim stvarima. A nikako ne prihvatim to da sam to ja sa nekim prstovima od Vučića radio ovu stvar. A to da kad pratiš srpske medije i usporediš u Sloveniju gdje imamo istih problema, dnevniki svaki dan izlaze, prva dva medija, zna se da su u rukama tajkuna i zna se da su tu interesi vlasnika ispred interesa neke javnosti, ispred interesa. To nije problem samo u Srbiji i Sloveniji, to je problem čitavom svetu. Jer neko ozbiljno profesionalno novinarstvo uopšte nema više mesta da bi neko i platio i pratio. A ono što jesu u Srbiji, koliko sam ja vidio, ponekad ima svađu novinara jedne druge strane između sobom. To je nešto što nije obično baš da bi se novinari između sobom. I to se stvarno zbiva.
Intervju sa Francom Bogovićem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda i bivši predsjednik Demokratske stranke, izjavio je da će učestvovati u trci za gradonačelnika Beograda i da još ima vremena za dogovor da bude kandidat za gradonačelnika jedne opozicione kolone. Odlučio sam da uradim sve što mogu da se zaustavi propadanje prestonice Srbije, rekao je Đilas u intervju za NIN.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas svjetske sile da priznaju Jerusalim za glavni grad Palestine i poručio da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da ponište odluku o priznavanju tog grada kao prestonici Izraela. Govoreći u Istanbulu na vanrednom samitu zemalja Organizacije islamske saradnje, Erdogan je rekao da Jerusalim predstavlja crvenu liniju za muslimane. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu je rekao:
moramo ohrabriti i druge države da priznaju palestinsku državu na bazi granice iz 1967. sa istočnim Jerusalimom kao prestonicom. U ovom trenutku vrlo važna je tema da omogućimo jedinstvo i saradnju naše palestinske braće.
Bio to Mevlut Çavuşoğlu, palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je Ujedinjene nacije da preuzme odgovornost za bliskoistočni mirovni proces i da ga ožive novim mehanizmom. Izraelske bezbednosne snage uhapsile su na zapadnoj obali 32 Palestinca, uključujući visokog zvaničnika Hamasa, Hasana Jusefa, osumnjičenog za umješanost u terorističke aktivnosti. Svi pritvoreni podvrgnuti su ispitivanju, preneli su izraelski mediji. 58 osoba povređeno je u zemljotresu jačine 6,1 stepeni po Richteru koji je pogodio južni deo Irana, javili su iranski mediji. Zemljotres se dogodio kod sela Hadžadak u južnoj provinciji Kerman na oko 700 km južno od Teherana, a registrovano je i nekoliko naknadnih potresa. Više od 260 novinara nalazi se u zatvorima širom sveta, saopštio je Međunarodni komitet za zaštitu novinara. U izveštaju se navodi da je 134 novinara zatočeno u zatvorima u Turskoj, Kini i Egiptu. Tokom 2016. u zatvorima širom sveta bilo je 259 novinara, njih 194 je optuženo ili osuđeno za protivpravno i protivdržavno delovanje, a 35 se nalazi u pritvoru bez optužnice, saopštila je ova organizacija. Dečija paraliza izazvana polio virusom još nije iskorenjena u Afganistanu i Pakistanu. Kako ćete čuti u prilogu Dragana Štavljanina, napore zdravstvenih službi otežava i to što je deo stanovništva u plemenskim područjima pod uticajem militantnih islamskih klerika i talibana koji tvrde da u zapadnim vakcinama ima svinjske masti ili alkohola.
Petogodišnji Mohamed Ashar Aziz neće moći da hoda bez proteza. Najmlađi od trojice braće iz sela u blizini Islamabada, jedno je od 17 dece u svetu, obolelih u ovoj godini od paralize koji je izazvao poliovirus. Sva inficirana deca su iz Afganistana i Pakistana. Mohamedov otac, Hamid Aziz, neutešan je jer je imao priliku da ga u nekoliko navrata besplatno vakciniše. Međutim, poslušao je savjet sveštenika u selu koji je saopštio preko megafona iz medrese islamske islamske verske škole, da vakcina nije dobra po zdravlje dece, te da nije dopustio da i njegovi sinovi prime. Verovali smo u to što nam je govorio naš sveštenik, ali sada uviđen da nisam učinio pravu stvar za našeg sina. Shvatamo koliko je to važno, te da je trebalo da dozvolimo da se vakciniše, rekao je Aziz za Radio Slobodna Evropa. Jedna od predrasuda u ruralnim oblastima je da polio vakcina izaziva sterilitet kod dečaka. Ta propaganda je također podstaknuta nepoverenjem u zapadne vlade koje finansiraju program vakcinacije, naročito nakon što je CIA vodila lažnu kampanju vakcinisanja protiv hepatitisa 2011. godine, a koja je služila kao pokriće da se locira skrovište lidera Al-Kaide Osame bin Ladena. Od tada su pojedini islamski klerici čak objavili fetvu, odnosno proglasu, kojoj se ističe da su deca koja obole od paralize ili umru od polio virusa mučenici jer su odbila da budu prevarena od zapadne zavere. Militantni talibani u Afganistanu i Pakistanu također propagiraju da u zapadnim vakcinama ima svinjske masti ili alkohola, čija je upotreba zabranjena u islamu. Pakistanska ekstremistička grupacija Tehrik-il-Taliban koristila je ovu lažnu tvrdnju kao izgovor za ubistvo više od 80 zdravstvenih radnika u timovima za vakcinaciju u Pakistanu, od kada je pokrenuta kampanja za iskorenjivanje poliovirusa 2012. godine. U međuvremenu, Islamska savjetodavna grupa za iskorenjivanje poliovirusa objavila je u Kairu novi priručnik za đake u medresama, kojima se podržavaju napori za suzbijanje ove bolesti sa praktičnim preporukama oko njihovog angažmana u lokalnim zajednicama. Hamid Aziz ističe da bi voleo da su mu bila na raspolaganju ova uputstva iz islamske zajednice kada je njegov sin rođen 2012. Umjesto toga, Aziz se sada bori da sa svojom neredovnom zaradom od $7 na dan prikupi novac za kupovinu proteza za svog najmlađeg sina, koje će mu biti potrebne do kraja života da bi hodao.
U narednim minutima o tome kako se zimi živi u nekim delovima Srbije. Kako ćete čuti u priči Danice Gudurić, zbog snega i zavejanog puta za čije održavanje je zadužena opština Prijepolje, šestogodišnjeg dečaka iz sela Mihajlovci na planinskoj visoravni Jabuka, otac svakog dana na leđima nosi kroz smetove u školu udaljenu 6 km.
Ovde su zime oštre i hladne. Mi smo na pola puta između Prijepolja i Pljevalja na samoj granici sa Crnom Gorom i zimi snežni nanosi znaju da budu i preko metar i pol, priča Branko Lukić, otac četvoro dece koji ovih dana svog najstarijeg sina Miloša svaki dan na leđima nosi do škole. Kolima se ne može jer put nije pročišćen.
Ponesi ga i staću. Evo jutro nisam mogao nikako, na moguće dijete da smrzne, znači to je strašan vjetar bio, strašan vjetar. A najgore to što ništa nije, da imam ja auta sve, ali nije očišćeno, ne mogu nikako. Na leđima ga nosim, pomalo ide, kad je prtina bolja ide pomalo za mnom, ali Bogom već je to, znači ono, sve mučno, mučno, mnogo mučno, eto.
Kako raščišćavate put?
Snalazimo se, prtimo, šta ću, moram na leđe ga stavim i polako gazim snijeg. Ponekad lopatom nosimo gdje su veći naminosi ono, vjetra, a gdje nisu, onda gazimo ovako čizme ili je posao buci polako.
Dok sneg nije napadao, Branko kaže da je šestogodišnjeg Miloša koji pohađa predškolsko u izdvojenom odjeljenju osnovne škole Mihajlo Baković vozio automobilom. Sada kroz smetove u jednom pravcu prepešače 6 km. Put vodi i kroz šumu pa se često sretnu i vukovi.
Kad nema snijega može za jedno 40 minuta, 50 do sata, sad već nema trika, sat i pol, to je znači najbrže nešto se može stići. Pa vukova ima non stopa, medveda ću vidim tragovima. Pa što znam, ali dosta se naviko i onda malo li ja tješim da to nema toga. I baš ono, nemarnost je velika, brate, od opštine. I neki dan zvao isto u Prijepolju, neće da se jave na telefon.
Mirjana Bojović, član opštinskog veća u Prijepolju zadužena za rad u mesnim zajednicama, za Radio Slobodna Evropa je rekla da je niko nije obavestio o ovom slučaju. Nakon razgovora sa vašim izveštačem, Mirjana nas je pozvala i rekla da će put biti očišćen.
Ja sam stupila u kontakt sa porodicom Lukić i stupila sam u kontakt sa predsjednikom mesne zajednice. Večeras u popodnevnim časovima, odnosno danas, njemu će se očistiti sneg do njegove kuće.
I pored svih ovih problema, Branko je jedan od retkih mladih ljudi koji je rešio da ostane u Mihajlovcu i da se bavi stočarstvom.
Nisam ja tu tu ostalo, ako malo ozbiljnije nešto se bavi, ostalo sve to bježi odavde. 30 krava i 300 ovaca i imam 10 konja. Ma jedan jedini metar, znači nije mi nas od put čovoka, zapane snijeg, to je haos. Nema uslova baš nikakvih. Ja i četvoro dece, supruga, majka i otac, tako borimo se nekako, ali bogom i dokad ćemo ovako moći izdržati, već je to imalo pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Sud u Hagu raspravlja o žalbi tužiloštva na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Policija Hrvatske podnela krivične prijave protiv pripadnika JNA zbog napada Banske dvore 1991. Predsjednik Turske Erdogan pozvao svetske sile da priznaju Jerusalim za glavni grad Palestine. Više od 260 novinara nalazi se u zatvorima širom sveta, saopštio Međunarodni komitet za zaštitu novinara. Dragan Đilas, bivši predsjednik Demokratske stranke, najavio da ulazi u trku za gradonačelnika Beograda. U Srbiji sutra oblačno, na planinama sneg, najviše 14 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.